Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ήταν μία από τις μεγαλύτερες φωνές του 20ου αιώνα, με 45 ολόκληρα χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα. Το ρεπερτόριό της πραγματικά μεγάλο. Και δεν σταμάτησε σε αυτήν της την ιδιότητα. Ήταν μεταφράστρια μεταξύ άλλων. Να σκεφτείτε πως εκτός από Νερούδα, μετέφρασε αρκετούς Ισπανούς και Λατινοαμερικάνους συγγραφείς. Ήταν και καθηγήτρια. Δίδαξε φωνητική σε ελληνικά οδεία και ελληνική λογογραφία στο Πανεπιστήμιο της Χιλής. Έγραφε ποίηση από πολύ μικρή και δημοσίευσε αρκετές ποιητικές συλλογές. Η τελευταία μάλιστα με τίτλο «Αλλιώτικα ποτάλα» δημοσιεύθηκε το 2002, λίγο πριν κλείσει τότε τα 90 της χρόνια. Συνεργαζόταν επίσης τακτικά με διάφορα έντυπα στα οποία δημοσίευε δοκίμια, βιβλιοκριτικές, διηγήματα. Κακά τα ψέματα όμως, στη συνείδηση του κόσμου η ιδιότητα της τραγουδίστριας ήταν αυτή που κυριαρχούσε. Αυτό δεν οφειλόταν απλώς στο γεγονός ότι το κοινό δεν διαβάζει ποίηση για όνομα του Θεού ή δεν ασχολείται με τα γράμματα. Ωστόσο ήταν τόσο επιβλητική η παρουσία της στον κόσμο της μουσικής, τόσο λαμπερό το αστέρι της και τόσο μεγάλη η απήχησή της, που τελικά και προς μεγάλη της λύπη, όπως έλεγε, ήταν πάντα για όλους και για όλες το αηδόνι του ελαφρού τραγουδιού, η αίρια της μουσικής, τίτλοι που την έκαναν κάποιες φορές μέχρι και να δυσανασχετεί.
Κάθε τραγούδι θα ένα λουφάξει και θα ανσυγεί.
Οι δημοσιογράφοι αλλά και απλοί άνθρωποι που την πλησίαζαν διψούσαν να μάθουν για την πορεία της στο τραγούδι, ενώ εκείνη ήθελε να μιλά για την ποίησή της ή για τα καινούργια βιβλία που διάβαζε. Ήταν επίσης μια γνήσια δημοκράτησα που έμεινε πιστή ως το τέλος στις ιδέες της και ας τις πλήρωσε ακριβά. Φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, 18 Ιανουαρίου του 2009, φεύγει από τη ζωή η Δανάη Στρατηγοπούλου. Και να είστε σίγουροι πως για την επόμενη ώρα έχουμε πραγματικά πολλά, μα πάρα πολλά να σας πούμε.
Πίστεψε με, διόλου δεν πονώ. Κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δεν με μέλει αν η καρδιά σου άλλον θέλει. Δυνατά σου το φωνάζω, δεν με μέλει. Δεν ζηλεύω αυτόν που αγαπάς. Δεν με μέλει όπου θέλει ασπάς. Θα ξανάρθεις πόσα χρόνια κι αν περάσουν, θα ξανάρθεις και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Δεν αρθείς με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις, δεν μπορείς. βγήκες γελασμένη. Θα ξανά τη τροπιάς μέρη μια βραδιά.
Απόψε βρέθηκα νωρίς νωρίς στην καμαρούλα μου, μην απορείς και...
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη.
Το ξέρω, χάθηκες και πας.
Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερεχανίων, στην Ερεπάτρας, καθώς επίσης και στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μια γλυκιά αγκαλιά σε αυτούς που κρατάμε συντροφιά και οι οποίοι βρίσκονται στη δουλειά αυτήν την ώρα. Δανάη Στρατηγοπούλου λοιπόν σήμερα, και ακριβώς όπως σας το υποσχεθήκαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, έχουμε πραγματικά πολλά να πούμε. Ξεκινήσαμε με το «Θα ξανάρθεις». Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση, ήταν το πρώτο τραγούδι της Δανάη Στρατηγοπούλου στο 1934 του Κώστα Γιαννίδη και του Αλέκου Σακελάριου το τραγούδι αυτό. Και είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο στιχουργός είναι άνδρας, γι' αυτό και απευθύνεται σε μια γυναίκα στα λόγια, αλλά τυχαίνει μετά η ερμηνεύτρια να είναι γυναίκα. Η Δανάη Στρατηγοπούλου γεννήθηκε στις 8 Φλεβάρι του 1913 στο Μεταξουργείο. Αλλά μόλις 3 χρόνων φεύγει για τη Γαλλία μαζί με την οικογένειά της και εκεί θα περάσει τα παιδικά της χρόνια μακριά από την κάπνα του Βαλκανικού πολέμου στη χώρα μας. Οι γονείς της έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της παιδείας, γόνοι των ξακουστών τότε στρατηγόπουλων από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παρακαλώ. Ήταν άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως το πρώτο σχολείο της Δανάης ήταν το οικογενειακό περιβάλλον και δι' η μητέρα της. Πατέρας της ήταν ο μηχανικός και δημοσιογράφος, ένας μποέμ τύπος, ο Υπόλυτος Στρατηγόπουλος, μετέπειτα μέλος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και μητέρα της η Αρσακιάδα Τίμο. Παππούς της ήταν ο θεατρικός συγγραφέας ο Ιδωμενεύς Στρατηγόπουλος. Η ίδια η Δανάη μεγαλώνει με ακούσματα ευρωπαϊκά και ελληνικά. Η μητέρα της λάτρευε τη δημοτική μουσική και της τραγουδούσε κομμάτια από την ελληνική παράδοση συνεχώς. Από τον κόσμο ωστόσο που επισκέπτεται το σπίτι μαθαίνει και όλα τα ελληνικά τραγούδια της εποχής εκείνης. Η οικογένεια θα επιστρέψει τελικά στην Αθήνα το 1923 και τότε προστίθεται στην οικογένεια ένα νέο μέλος, η Μίρκα, η αδελφή της Δανάης, που ξεκίνησε από χορεύτρια, ενώ παράλληλα έκανε και κάποια σεγόντα στην αδελφή της. Στις ετικέτες μάλιστα των δίσκων τα χρόνια εκείνα διάβαζαν το όνομά της ως Μίρκα Στρέι. Στη συνέχεια βέβαια η αδελφή της εξελίχθηκε σε σπουδαία φλαουτίστρια και εθνομουσικολόγο. Η μικρή Δανάη έχει υπέροχη φωνή. Όταν θα την ακούσει κάποια στιγμή ο δημοφιλής τενόρος εποχής, ο Πέτρος Επιτροπάκης, θα πει στους γονείς ότι το κορίτσι πρέπει να παρακολουθήσει συστηματικά μαθήματα φωνητικής. Και κάπως έτσι, 14 χρόνων, η Δανάη Στρατηγοπούλου ξεκινά σπουδές στο κλασικό τραγούδι, έχοντας για δασκάλες τις κορυφαίες της εποχής Μίνα Φωκά και Μάγκη Καρατζά, οι οποίες μάλιστα την προορίζουν για τραγουδίστρια της όπερας. Η ίδια όμως είναι μια φύση ανεξάρτητη από μικρή, ενδεχομένως δεν είναι φτιαγμένη για τον αυστηρό κόσμο του λυρικού θεάτρου και κυρίως δεν αντιμετωπίζει τις μουσικές σπουδές ως ένα εφόδιο για καριέρα, γιατί πολύ απλά δεν την ενδιαφέρει η πορεία της ως σοπράνος. Στο σπίτι της η μουσική, σύμφωνα με όλους όσοι κατέγραψαν τη ζωή της, η μουσική είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται όλοι, γιατί πάρα πολύ απλά απλώς το αγαπούν. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να γράφει τότε. Η δημοσιογραφία μοιάζει να είναι ο φυσικός της χώρος και κάπως έτσι ξεκινά να δουλεύει σε διάφορα έντυπα με αμοιβές πενιχρές.
Στην καμαρούλα μέσα που ζεστή σ' αποζητεί.
Έλα. Το 1934 εργαζόταν σε μια εφημερίδα στην οποία έτυχε να έχει ως συνάδελφο τον μουσικό Κώστα Μπέζο, ο οποίος επρόκειτο με το συγκρότημά του, προσέξτε τίτλο συγκροτήματος, «Τα άσπρα πουλιά», να ακολουθήσει τον μεγάλο Ατίκ σε μια περιοδία στην Αίγυπτο. Ο Μπέζος συστήνει τη Δανάη στον Ατίκ, ο οποίος παρά τους αρχικούς δισταγμούς προσλαμβάνει την νεαρή κοπέλα, που θέλει απλώς να κάνει τι, θέλει να πάει στην Αίγυπτο για να στέλνει και ανταποκρίσει στην εφημερίδα της. Κι όμως είναι τέτοιος ο θρίαμβός της που σύντομα θα εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία, καθώς αντιλαμβάνεται ότι το τραγούδι μπορεί να της χαρίσει ένα καλό μεροκάματο. Βέβαια δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το γράψιμο, θα συνεχίσει μάλιστα να παρακολουθεί μαθήματα της Γαλλικής Ακαδημίας παράλληλα με την πορεία της στο τραγούδι. Στα χρόνια του 30 τότε, η Δανάη μοιράζεται με τη Σοφία Βέμπο την πρώτη θέση στο ελληνικό έλαφρο τραγούδι. Η Βέμπο από τη μια θριαμβεύει στο θέατρο, συνοδεία ορχήστρας, η Δανάη στο βαριετέ και την πίστα με την κιθάρα της. Δισκογραφεί πάρα πολλά τραγούδια μέχρι το 1940, ενώ συνεργάζεται σταθερά πλέον με τον Ατίκ, με τον οποίο ανακαλύπτει ότι τη συνδέει μια μουσική και πνευματική συγγένεια. Και αυτό αποδεικνύεται καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Είναι αυτή που θα αποδώσει τα τραγούδια του με τρόπο μοναδικό. Είναι αυτή που συμπληρώνει όποτε χρειάζεται τα οκτά στοιχά του, όταν εκείνος δεν έχει χρόνο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της μάντρας του, όπως αποκαλούνταν ο χώρος στον οποίο εμφανιζόταν, και εκείνος γράφει για τη φωνή της ένα από τα πιο αραχνοήφαντα τραγούδια του. Το έχετε δίκιο, ας αλλάξουμε ομιλία. Θα της το αφιερώσει μάλιστα, λέγοντας «Θα το λέει με κιθάρα η Δανάη και της μάντρας κάθε πέτρα θα πονάει». Γράφει ακόμα το αριστούργηματικό της μιας δραχμίστα για σεμιά και στο τέλος του χειρογράφου ο μεγάλος Ατίκ θα σημειώσει «Τέλος και τη Δανάη δόξα».
Φεύγω και σ' αφήνω, πουλί ελεύθερο θα γίνω. Θα παίρνω σ' άλλου αγκαλιά, σ' άλλου φωλιά, γλυκύτερα φιλιά.
σου είπα ο καημένος, θα μετανιώσεις ορισμένος, αγάπες θα βρεις δύο και τρεις, μα δεν μπορείς τέτοια καρδιά να βρεις. Κι αν βγουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή, κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει. Είπαν πως τώρα ευτυχισμένη, με στα διαμάντια βουτυγμένη, αγάπες ψεύτικες πουλάς, κι όπου βρεθείς πλάνιεσαι και πλανάς. Σαν είναι η αγάπη πουλημένη, δύο πάντα θα βγουν γελασμένοι, θα έρθει καιρός να βρεθείς και τότε ευθύς εμέ θα θυμηθείς. Κι αν ουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή, κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει.
Στίχη και μουσική του Ατίκ, φωνή Ανάη Στρατηγοπούλου, και το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το «Αν βγουν αλήθεια». Η Δανάη όμως δεν τραγουδάει μόνο Ατίκ. Στη δισκογραφία θριαμβεύει με τάγκο, στις ζωντανές εμφανίσεις της και στις ραδιοφωνικές εκπομπές της μαγεύει με ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά τραγούδια. Με την τέχνη της έχει στόχο, όπως λέει, να δείξει ότι το ελαφρό τραγούδι μπορεί να αγγίξει το επίπεδο των lead. Στον πόλεμο του 40, η Στρατηγοπούλου θα τραγουδήσει σε δίσκο ένα υπέροχο πολεμικό τραγούδι, το «Άντε στο καλό και η Παναγιά μαζί σου», τον Ριτσιάρδη, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα. Στη δεύτερη πλευρά του δίσκου υπάρχει το επίσης πολεμικό, αλλά ξεχασμένο σήμερα, το μυστικό της σκλάβας του Μιχάλη Σογιούλ. Η Στρατηγοπούλου αρνείται να πει άλλα πολεμικά τραγούδια και ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Θεωρεί πατριδοκαπηλική την υπερπαραγωγή του στην περίοδο εκείνη, αφού, όπως είχε πει, ό,τι άλλο είχε να πει, το είχε κάνει. Όπως και άλλες τραγουδίστρες της εποχής, όπως η Σοφία Βέμπο, η Κάκια Μένδρη, η Ρίτα Δημητρίου, η Κούλα Νικολαίδου, η Ρένα Βλαχοπούλου, τρέχει από το πρωί στο βράδυ στα νοσοκομεία για να ψυχαγωγήσει τους τραυματίες που έρχονταν από το μέτωπο. Εκτός από τα κομμάτια που την καθιέρωσαν, τραγουδάει πλέον τα αγαπημένα της δημοτικά τραγούδια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χειμώνα της κατοχής και συγκεκριμένα τον χειμώνα 41-42, η νεολαία της Αθήνας αποθεώνει τη Δανάη στα μουσικά ανταμώματα τα οποία οργανώνονται τα κυριακάτικα πρωινά του Ρεξ. Τα περισσότερα από τα πρωινά αυτά παρουσιάζονται στον τύπο συναυλίες τραγουδιών του Κώστα Κοφινιώτη. Το πρόγραμμα το παρουσιάζει ο Ατίκ και τραγουδούν, εκτός από την Δανάη, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Ρίτα Δημητρίου, η Ξένη Δράμαλη, η Νίνη Ζαχά, η Αγγέλα Λικερδοπούλου, η Κέτη Παρίση και πολλοί άλλοι. Ενώ υπάρχουν συχνά και νούμερα με τις αξέχαστες αδελφές Καλουτά, την Μαρίκα Κρεβατά, τη Μαρίκα Νέζερ και άλλους. Τα βράδια η Δανάη εμφανίζεται στο Άλεξ, ένα αριστοκρατικό κέντρο εστιατόριο της εποχής. Κάποιο βράδυ όμως θα συμβεί κάτι που θα σημαδέψει τα πράγματα. Συγκεκριμένα τις ζητούν να εμφανιστεί στη διπλανή αίθουσα, εκεί όπου θαμώνες είναι μόνο Ιταλία αξιωματική. Αναγκάζεται να πάει δίπλα, γιατί πολύ απλά είναι υποχρεωμένη από το συμβόλαιο. Όταν όμως οι αξιωματικοί της ζητούν να τραγουδήσει ιταλικά τραγούδια, εκείνη αρνείται και βρίσκει τρόπο να το σκάσει από το κέντρο. Την απόφασή της αυτή να μην τραγουδήσει στη γλώσσα των κατακτητών θα την πληρώσει με κυνηγητό, πολύ κυνηγητό. Έτσι αποφασίζει να διακόψει τις εμφανίσεις της κάθε φορά που τη ζητούν κάτι τέτοιο. Διαφωνεί ακόμη και με την επιλογή κάποιων τραγουδιστριών για το κέντρο από τη στιγμή που αυτές δηλώνουν αποφασισμένες να τραγουδήσουν στα ιταλικά ή στα γερμανικά. Στο ρεπερτόριο της πλέον έχουν θέση μόνο τα δημοτικά τραγούδια. Και ένα τέτοιο τραγούδι ήταν που θα τον οδηγούσε στην φυλακή. Το Σεπτέμβριο του 1943, όταν η Αθήνα ακούει την εποχή εκείνη παράνομα από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου ότι Άγγλοι και Έλληνες κομμάντος έπεσαν στη Σάμο, η Δανάη τραγουδάει στην όαση τη Σαμιώτισσα. Τι το ήθελε? Το κοινό την αποθεώνει για 10 ολόκληρα λεπτά, αλλά οι αρχές κατοχής θορυβούνται. Τη συλλαμβάνουν και τη φυλακίζουν στο Εμπειρίκιο. Οι αμικές οργανώσεις ασκούν πιέσεις και σε ένα μήνα αφήνεται ελεύθερη. Λίγο μετά το θάνατο της μητέρας της, το Δεκέμβρη του 1943, τα SS την αναζητούν εκ νέου, καθώς γίνεται πλέον γνωστή σε αυτούς η δράση της μέσα από τις τάξεις του εαμικού κινήματος. Αναγκάζεται λοιπόν να το σκάσει και καταφεύγει σε αυτό που τότε αποκαλούσαν την Αθήνα Ελεύθερη Ελλάδα, δηλαδή πού, στην Γαλιθέα, όπου εκεί αποκτά το όνομα Ελένη Σοφιανοπούλου, με στόχο να συνεχίσει όπως και κάνει την αντιστασιακή της δράση, χωρίς τραγούδι αυτή τη φορά, αλλά με κίνδυνο πολλές φορές την ίδια της τη ζωή. Η Δανάη μεταφέρει πλέον μηνύματα, ετοιμάζει έγγραφα, προκηρύξεις, οργανώνει εράνους και γράφει στους στίχους. Εκεί λοιπόν, στην ελεύθερη Ελλάδα όπως την αποκαλούσανε, στη Λεωφόρο Συγκρού, θα γνωρίσει μια ημέρα ένα όμορφο παλικάρι με το οποίο ουσιαστικά είχε ένα οργανωτικό ραντεβού. Ως 25 χρόνων, λεπτός, χλωμός, με κάτι ονειρόδη λαδοπράσινα μάτια και χέρια μακριά και λεπτά, χέρια μεγάλου καλλιτέχνη. Το ένα από αυτά, το δεξί, ερχόταν αυτόματα συνεχώς και ακουμπούσε στην καρδιά, όπως θα δηλώσει. Τη συστήνεται ο νεαρός, Αργύρης Καλλιγάς, ιατρός, και άλλα διηγήματα συμπληρώνει εκείνη και γελούν. Κάπως έτσι γεννιέται ο μεγάλος της έρωτας με τον δημοσιογράφο αντιστασιακό Γιώργο Χαλκιαδάκη, που υποφέρει από αορτή και οι γιατροί δεν του δίνουν παραπάνω από 2 χρόνια ζωής. Τον παντρεύεται για να το φροντίζει. Τον παντρεύεται και τον κρατά στη ζωή παραπάνω από 2 χρόνια. Τον κρατά στη ζωή για 10 ολόκληρα χρόνια.
Κοντά σου βρίσκομαι και βράδυ και πρωί,
σαν δηλητήριο με τη λίγη το αρώμα σου και το όνειρό μου μυστικά φιλορροή όταν προφέρω απελπισμένα το όνομά σου. Σου κρύβω κάτι που η καρδιά μου δεν θα πει, γιατί δεν γίνεται το στόμα μου προδότης. Αν έχεις κάτι κι εσύ πνίχτω στη σιωπή και στην καρδιά σου ας θαυτεί το μυστικό της. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις αν μ' αγαπάς, ίσως να βλέπω στις ματιές σου την αλήθεια. Πάψε την πόρτα της καρδιάς μου να χτυπάς και μην αλλάζεις το όνειρό μου σε συνήθεια. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις αν μ' αγαπάς, ίσως το νιώθω κι ίσως πάλι δεν το νιώθω. Όσο σωπαίνω εγώ κι εσύ όσο σιωπάς, κρατάμε αθάνατο του έρωτα τον πόθο. Κι οι δυο γλυκόλογα ίσως κρύβουμε τρελά που δεν μπορούν να περάσουν απ' τα χείλια. Η φαντασία μου μονάχα σε φυλά και το όνειρό μου με φιλιά σε πνίγει χίλια. Όχι, ποτέ δεν θα μιλήσουμε ποτέ κι ούτε κανείς το μυστικό μας θα το μάθει. Όσοι αγαπιόνταν και ξυπνήσαν εραστέ, νιώθαν πως έσβησε η αγάπη τους και χάθη. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις αν μ' αγαπάς, ίσως να βλέπω στις ματιές σου την αλήθεια. Πάψε την πόρτα της καρδιάς μου να χτυπάς και μην αλλάζεις το όνειρό μου σε συνήθεια. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις αν μ' αγαπάς, ίσως το νιώθω κι ίσως πάλι δεν το νιώθω. Όσο σωπαίνω εγώ και εσύ όσο σιωπάς, κράταμε αθάνατο του έρωτα τον πόθο. Έγραψα τη μοίρα μας με καυτό μελάνι.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Συντροφιά με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Του Χερόπουλου το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, πάντοτε όλα τα τραγούδια έχουν ερμηνεύτρια τη Δανάη, λογικό είναι, τίτλος του τραγουδιού, «Δεν είναι ανάγκη να μου πεις πως μ' αγαπάς». Η αντιστασιακή της δράση, οι αριστερές της πεπιθήσεις και οι φιλίες της με το Ρίτσο, το Λουντέμι, την Ασπασία Παπαθανασίου θα τη στιγματίσουν και μετά την απελευθέρωση. Και έτσι είναι αναγκασμένη για μεγάλο διάστημα να κρύβεται. Εκεί στα Δεκεμβριανά, όταν το δρεπάνι πέρναγε πάνω από τα κεφάλια, ήσουν υποχρεωμένος να κρυφτείς. Όταν αρχίζει και πάλι να τραγουδά, συναντά δυσκολίες. Σπάνια καταφέρνει να ολοκληρώσει τα συμβόλαιά της, καθώς οι επιχειρηματίες των κέντρων αρχίζουν πλέον να λαμβάνουν τα λεγόμενα μπιλιετάκια από το επίσημο κράτος, αλλά και από το εξίσου επίσημο παρακράτος της εποχής εκείνης. «Τιν τη θέλετε τη βουλγάρα», γράφαν και λέγαν. Ακόμη και η δισκογραφική της παρουσία είναι πλέον αραιή. Αν και στα μεταπολεμικά χρόνια ηχογράφησε μερικούς από τους πιο σπουδαίους δίσκους της. Όλο αυτό το κυνηγητό έρχεται, φίλες και φίλοι, στην πιο δύσκολη σίγουρα φάση της προσωπικής της ζωής, καθώς αγωνίζεται να κρατήσει στη ζωή τον σύζυγό της, τον Χαλκιαδάκη, και ταυτοχρόνως πρέπει να συντηρήσει και την μοναχοκόρη του στη Λίδα. Τελικά ο Χαλκιαδάκης θα πεθάνει το 1954. Και έτσι η Δανάη ξεκινά περιοδίες σε όλη τη χώρα για να συνέλθει πάνω απ' όλα από το χαμό του συντρόφου της. Στο μεταξύ, ήδη από το 1946, έχει αρχίσει να διδάσκει φωνητική σε κάποια οδεία και θα δηλώσει αργότερα περήφανη για πολλούς από τους μαθητές και τις μαθήτριές της, μεταξύ των οποίων Βέτα Προέδρου, Μαριάννα Χατζοπούλου, Νίκος Πατέτσος, η Ελίζα Μαρέλη, η Άντζελα Ζήλια, η Ζωή Μάγκο, ο Πάνος Ντότης, που τη συντρόφευε μάλιστα και στις περιοδίες της. Τα ονόματα που σας ανέφερα είναι κάποια από τα πιο γνωστά παιδιά της Δανάη Στρατηγοπούλου. Και κάπως έτσι θα φτάσουμε στα χρόνια του 60, όπου το είδος τραγουδιού το οποίο ερμηνεύει η Δανάη αρχίζει σιγά σιγά και περνά στο περιθώριο. Και η ίδια μπορεί να ασχοληθεί πλέον με τη μεγάλη της αγάπη, το γράψιμο. Θα δημοσιεύσει την πρώτη της ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αντιδράσεις». Μια ποιητική συλλογή την οποία θα την υπογράψει με το ψευδώνυμο Αργυρό Καλλιγά. Κάποια από τα ποίηματα αυτά θα τα μελοποιήσει αργότερα ο Κώστας Χατζής. Γράφει ακόμα στίχους που μελοποιούν γνωστοί συνθέτες, όπως, προσέξτε, το «Αν σαρνηθώ αγάπη μου» σε μουσική Μίμη Πλέσσα, ή το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Τη μουσική σε αυτό το τραγούδι θα βάλει ο Τάκης Μωράκης, από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τα οποία έγραψε. Και το 1966 θα ταξιδέψει στη μακρινή Χιλή για να επισκεφθεί την αδελφή της Μίρκα και εκεί θα γνωριστεί με τον μεγάλο Πάμπλο Νερούδα.
Μη μας βρει κακό, θα είναι το ταξίδι μας, μαγικό.
Με τον μεγάλο ποιητή θα συνδεθούν με μια πολύ στενή φιλία. Τους ενώνει, βλέπετε, η αγάπη τους για την Ελλάδα, τους ενώνει η αγάπη για την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Αρχίζει λοιπόν να μεταφράζει το γενικό άσμα αλλά και άλλα έργα του Πάμπλο Νερούδα. Θα επιστρέψει για λίγο στη χώρα μας, αλλά θα έρθει η δικτατορία του 67 που θα την αναγκάσει να αυτοεξοριστεί για να γλιτώσει τον σίγουρο διωγμό που θα ακολουθούσε. Επιστρέφει λοιπόν και πάλι στη Χιλή, όπου εγκαθίσταται για 6 ολόκληρα χρόνια. Εκεί θα δημοσιεύσει μελέτες για την ελληνική δημοτική ποίηση και διδάσκει για 2 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγκο, αρχικά ad honorem που λέμε και έπειτα ως τακτική έμιστη καθηγήτρια της ελληνικής λαογραφίας και της δημοτικής ποίησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στον χιλιανό λαό την ευκαιρία να γνωρίσει ακόμη καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό. Η Χούντα κάποια στιγμή θα πέσει στην Ελλάδα, ευτυχώς, και η Δανάη Στρατηγοπούλου παίρνει την απόφαση να γυρίσει εκεί που πάντα ήθελε να γυρίσει. Όμως η επιστροφή κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Πόρτες κλειστές, τα χρόνια έχουν περάσει και αρχικά είναι αναγκασμένη να κάνει μέχρι και babysitting για να ζήσει. Διδάσκει και ξένες γλώσσες. Παρ' όλα αυτά, το 1976 ο Γιώργος Λαζαρίδης αναβιώνει το ρετρό στο Θέατρο Μίνωα και της προτείνει μάλιστα στη διάρκεια μιας συγκινητικής εκπομπής του Φρέντι Γερμανού να εμφανιστεί και πάλι στο αθηναϊκό κοινό. Ο κόσμος σειραίει στο Θέατρο Μίνωα, στο αέτομα του οποίου, μάλιστα να σας πω, ανάμεσα στα τόσο μεγάλα και μικρά ονόματα των ηθοποιών, υπάρχει μόνο μία φωτογραφία και είναι η φωτογραφία της Δανάη Στρατηγοπούλου. Η Δανάη θα θριαμβεύσει για άλλη μία φορά, σε μια βραδιά, σε πολλές μάλλον βραδιές, τις οποίες ο κόσμος κρεμιόταν σαν τα τσαμπιά σταφυλιού Σταμπέλη. Θα αποσυρθεί οριστικά από το τραγούδι το 1981 και θα αφοσιωθεί αποκλειστικά στο γράψιμο και τις μεταφράσεις. Το 1986 θα εκδώσει ένα πολύτιμο βιβλίο για τον Ατίκ, γεμάτο από μαρτυρίες και ντοκουμέντα, που αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία, θα έλεγε κανείς, να γνωρίσει καλύτερα ο αναγνώστης όχι μόνο το έργο του Ατίκ, αλλά και την ίδια τη Δανάη Στρατηγοπούλου. Και είναι κρίμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, που δεν ολοκλήρωσε ποτέ τα απομνημονεύματά της. Το μοναδικά απολαυστικό αφηγηματικό της ύφος, που αναδεικνύεται επίσης στο πρώτο της βιβλίο, το αυτοβιογραφικό «Τραγουδώντας» του 1954, αλλά και στο κεφάλαιο που έγραψε στο συλλογικό τόμο «Γυναίκες της Αντίστασης», όπου περιγράφει την αντιστασιακή της δράση την περίοδο 40-44, όλο αυτό το έργο αφήνει την πικρή, θα έλεγε κανείς, βεβαιότητα ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε όλοι μια πιο γλαφυρή ιστορική μαρτυρία για το ελληνικό τραγούδι.
Ένα φαντάγκο χορεύεις και με το νου ταξιδεύεις μες στην αγκάλι πως είσαι θαρής μια σπανιόλας γλυκιάς τρυφερής. Γύρω σου όλοι γλεντούνε ξένιαστά και τραγουδούνε όλο χαμόγελαστά χείλη ανθούν και τα χείλη ποθούν να ενωθούν. Του φαντάγκο οι στροφές, όλο ελπίδες κρυφές στις κοπέλες ξυπνούν που τις έννοιες ξεχνούν. Ζωηρός χαροπός, δίχως να ξέρεις πως σε τραβάει του φαντάγκο σκοπός. Μες του φαντάγκο το κέφι ώρα σκορπούνε τα νέφη. Βλέπεις με άλλο φακό τη ζωή όλα ρόδινα βράδυ πρωί. Όνειρεμένα ξενύχτια μες του φαντάγκο τα δίχτια και οι στροφές του ψαλόγια γλυκά ξελογιάζουνε φιδονικά. Του φαντάγκο οι στροφές, όλο ελπίδες κρυφές στις κοπέλες ξυπνούν που τις έννοιες ξεχνούν. Ζωηρός χαροπός, δίχως να ξέρεις πως σε τραβάει του φαντάγκο σκοπός.
Ένα φαντάγκο χορεύει και με το νου ταξιδεύει μες στην αγκάλι πως είσαι φταλή μια σπανιόλα γλυκιά σλογερή. Γύρω σου όλοι γλεντούνε ξένιαστα και τραγουδούνε όλα χαμόγελαστά χίλια βδούν και τα χείλη ποθούν να ενωθούν. Φαντάγκο στροφές, όλα ελπίδες μητές, τις κοπέλες ειδούν, που τις έννοιες τυχνούν. Ζωηρός καλοπός, δίχως να ξέρεις πως, σε τραβά του φαντάγκο σκοπός.
Του φαντάγκο στροφές, όλα ελπίδες κρυφές, στις κοπέλες τυχνούν, που τις έννοιες ξεχνούν. Ζωηρός καλοπός, δίχως να ξέρεις πως, σε τραβάει του φαντάγκο σκοπός.
Ακούσαμε το τραγούδι «Φαντάγκο». Είναι ένα γαλλικό τραγούδι, φίλες και φίλοι. Είναι ένα βάλς του 1948. Συνθέτης ο Λόπες Φρανσίς και στιχουργός ο Μενεστρέλ Πολ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στο ομώνυμο φιλμ το «Φαντάγκο» με τον Λουίς Μαριάνο.
Μια ψαροπούλα αγκαλιασμένη με τον καλό της τον ψαρά μεθάει από χαρά.
Τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής της η Δανάη Στρατηγοπούλου τα έζησε στη Ραφίνα έχοντας συντροφιά την κόρη της την Λίδα Χαλκιαδάκη, τραγουδοποιό και ποιήτρια, και τα τρία αγκόνια της, αλλά βέβαια και όλους εκείνους τις φίλες και τους φίλους που την επισκέπτονταν καθημερινά. Είτε κυκλοφορούσε εκεί στην αγορά της Ραφίνας, είτε εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές, πάντα καλοντημένη, πάντα κοκέτα θα λέγαμε, όμορφα, καλοπροαίρετα, εντυπωσίαζε τον κόσμο με την ευστροφία της, το ιδιαίτερο χιούμορ της, την ετοιμότητα, τη μαχητικότητά της. Χαιρόταν την ανεξαρτησία της, τις νεανικές της συντροφιές, αγαπούσε την πυρίμπα με τις γειτόνισσες, το σκράμπλ, τις πανακόπιτες από το φούρνο της γειτονιάς της, τη ζεστή μπύρα, ένα παγωτό στην πλατεία ή μια καλή ταινία στο θερινό σινεμά που βρισκόταν απέναντι από το σπίτι της. Και καμάρωνε για πολλά. Καμάρωνε για την μεγάλη συλλογή της με κουκλάκια κουκουβάγιας, χάριζε σε όσους την επισκέπτονταν πέτρες και λίθους που είχε συγκεντρώσει στα διάφορα ταξίδια της από όλο τον κόσμο, σκάρωνε ποιητικές ακροστοιχίδες με τα ονόματα των φίλων της και φωτογράφιζε συνεχώς με μια παλαιά Polaroid που είχε και μετά έτρεχε εκεί στο φωτογραφείο της γειτονιάς για να εμφανίσει τις φωτογραφίες και να τις μοιράσει. Πάντοτε ήθελε να ενημερώνεται, διψούσε να μάθει τα νέα όλων, να ενημερωθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις στην πολιτική, να προβάλλει τον τόπο, τη γλώσσα, τον πολιτισμό με κάθε τρόπο. Ρωτούσε με έγνοια και ενδιαφέρον για τα προβλήματα των φίλων, των δικών της ανθρώπων, για τις δουλειές τους, για τη μελέτη τους. Και πάντα, παρά το ότι τα χρόνια περνούσαν, λαχταρούσε να ρουφήξει νέες γνώσεις, να μάθει καινούρια πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα το απαγορευτικό σε καμία ηλικία. Και βέβαια χαιρόταν σαν παιδί όταν την τιμούσαν σε εκδηλώσεις και τιμητικές βραδιές. Συγκινούνταν ιδιαίτερα, αντιλαμβάνεστε ήταν πάρα πολύ μεγάλο το δέσιμο, με τις εκδηλώσεις που οργάνωνε προς τιμή της η πρεσβεία της Χιλής, που ποτέ δεν ξέχασε το έργο της πάνω στο Νερούδα, που ποτέ δεν ξέχασε το ότι υπήρξε κάποτε μια καθηγήτρια των Πανεπιστημίων του Σαντιάγου.
Παιχνιδίζουν τρέλα μαϊστράλια και σου μιλά το κύμα όταν...
Είχε ένα όνειρο. Συγκεκριμένα ήθελε να εκδώσει ένα βιβλίο με δοκίμια και μελέτες της, αλλά δυστυχώς το 2003 μια πυρκαγιά κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του αρχείου της και αρκετά χειρόγραφά της. Κι όμως στα 90 τότε δεν το έβαλε κάτω, με αξιοζήλευτη αισιοδοξία, αντοχή, βγήκε νικήτρια και από αυτή τη δοκιμασία και συνέχισε να χαρίζει το κέφι στους ανθρώπους που την επισκέπτονταν. Πολλά ακούστηκαν για το τέλος της Δανάης, πολλά γράφτηκαν, γράφτηκε ότι απήχθη, ότι έφυγε απομονωμένη. Η αλήθεια είναι και εμείς στα δημοσιεύματα της εποχής στηριζόμαστε και σε μαρτυρίες από εδώ και από εκεί, πως όσοι την επισκέφθηκαν το τελευταίο χρόνο της ζωής της είχαν πλέον καταλάβει πως εκείνο το σπινθυροβόλο μυαλό είχε πλέον κουραστεί, είχε αρχίσει να την προδίδει και η ίδια δεν ήταν σε θέση να περιποιηθεί τον εαυτό της. Έσβησε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, στις 18 Γενάρη του 2009, στα 96 της χρόνια, σε έναν οίκο ευγυρίας.
Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelve nunca más, no vuelve nunca más. En cada puerto una mujer espera a los marineros. Besan y se van. En cada puerto una mujer espera a los marineros. Besan y se van. Besan y se van. Y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar,
amo el amor de los marineros que besan y se van, que besan y se van. Cada puerto una mujer espera a los marineros, besan y se van. Besan y se van, y se van. Se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor de los marineros que besan y se van, que besan y se van, besan y se van, y se van.
Πάλι που η νύχτια με τα πέπλα τα σταχτιά θα γεμίσει την Αθήνα μας με πλήξη. Πάλι μόνη μου εγώ τα παλιά θα νοσταλγώ και η σκέψη σου θα έρθει να με τυλίξει. Σαν κι απόψε μες της άνοιξης τα μάτια είχαμε μπλέξει κι απ' τα χείλη σου πρώτα άκουσα τη λέξη σ' αγαπώ. Σαν κι απόψε το φεγγάρι πάλι ασήμωνε τη λεύκα και ψιθύριζε κι ο μπάτης μες στα πεύκα.
Αυτή ήταν η ζωή και το έργο της Δανάη Στρατηγοπούλου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Τα τραγούδια έχουν μια νότα που πάει προς τον γκρίζο, αλλά ερμηνεύτηκαν από μια γυναίκα η ζωή της οποίας είχε μια νότα η οποία πάντοτε πήγαινε προς το φως, πήγαινε προς το λευκό, πήγαινε προς τη λάμψη της πίστης σε συγκεκριμένες ιδέες, όποιες και αν ήταν αυτές, της πίστης στο καλό ποιοτικό τραγούδι, στη γνώση, στη μόρφωση και πάνω απ' όλα στη μεταφορά της. Αυτή ήταν η ζωή της τραγουδίστριας, της ποιήτριας, της μεταφράστριας, της δημοσιογράφου, της αγωνίστριας της εθνικής μας αντίστασης. Αυτή ήταν η ζωή της γυναίκας που μας τραγούδισε και αυτό με το οποίο θα κλείσουμε, το τραγούδι που λέει «Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά, ας ερχόσουν για λίγο και ας χανώσουν μετά».
Σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τ' άγριο τα γέρι να'ρθεις και με ένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε το ντουετάκι τους το γνωστό τα βήματα μας να ξαναπούνε. Που να σε νάρθει το βράδυ αυτό που γίνε θύνο ξέρω η ελπίδα να'ρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν.